Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Білорусь та Угорщина – північний і західний сусіди України про її незалежність.
Все-таки є держава, все-таки є прапор, все-таки розвивається держава Україна. Це вже велика справа.
Польща відзначає 20-ліття створення першого некомуністичного уряду.
Хоче утворити рząd здольний до działania для добра społeczeństwa, народу і państwa.
Про це та інше в європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Віктор Ющенко підписав указ про всенародне обговорення його законопроекту щодо змін до Конституції України. Про це президент повідомив сьогодні, виступаючи в Києві зі зверненням до українського народу з нагоди Дня Незалежності України. Ющенко висловив переконання, що без проведення конституційної реформи не можна провести якісні реформи в Україні. Він виклав свою позицію щодо необхідності конституційних змін, в тому числі скасування депутатської недоторканності, і нагадав, що всі пропозиції викладені у законопроєкті, зареєстрованому у Верховній Раді в березні цього року.
Я готовий вислухати думку кожного українця. Вірю, що таке обговорення викличе широку громадську реакцію, яка змусить членів парламенту подбати не про свої крісла, а про свій народ.
Сказав Віктор Ющенко. Росія знову звинувачує Україну в участі в бойових діях у Південній Осетії. На сайті слідчого комітету при прокуратурі Росії СКП сьогодні з'явилася заява про те, що українські військові та 200 членів УНАУНСО брали участь у військових діях у Південній Осетії в серпні 2008 року. Представник СКП Росії Володимир Маркін повідомив, що в ході розслідування було встановлено, що представники України виступали на грузинському боці і що Москва має беззаперечні докази цих фактів. За його словами, в ході серпневої операції в Південній Осетії минулого року російські військові вилучили військову техніку, яка належала Україні.
Были захвачены ракетно-зенитные комплексы «Бук-М» и «АСА-АК», имеющие украинскую маркировку.
Міністерство оборони України цю інформацію спростовує. Керівник прес-служби Генштабу України Сергій Кульмін назвав це пропагандою. За його словами, українські військові перебували на навчаннях у Грузії, однак з початком військових дій в регіоні вони були відкликані. У Греції лісові пожежі загрожують передмістям Афін. Пожежникам не вдається локалізувати 6 вогнищ. Поширенню вогню сприяє сильний вітер. З північних передмість Афін, які перебувають під загрозою, евакуювали тисячі людей. Про постраждалих не повідомляють. Вогонь, окрім передмістя Афін, загрожує також місту Марафону, місце знаменитої битви греків із персами у 5 столітті до нашої ери. Загалом в Греції зафіксували щонайменше 90 лісових пожеж. Парламент Шотландії скорочує свої канікули на тиждень. Законодавці повернуться до роботи раніше, щоб обговорити наслідки звільнення лівійського терориста, засудженого за вибух американського літака над Шотландією в 1988 році. Сполучені Штати різко критикують рішення шотландської влади звільнити Абдель-Аль-Меграхі. Директор ФБР Роберт Мюллер назвав це звільнення глузуванням над почуттями родичів жертв теракту. Небо для вільних. Вперше в Україні незрячі здійснили груповий стрибок з парашутом. Сьогодні поблизу міста Коктебель незрячі здійснили груповий стрибок на морську воду. Мета – привернути увагу українського керівництва і суспільства загалом до проблем незрячих людей. В акції, приуроченій до Дня Незалежності, взяли участь 5 осіб з різних куточків України. До стрибка їх готували в центрі планерного спорту Коктебель на горі Клементівська в Криму. Алла Поліхович, психолог за фахом, яка представляє в акції «Сімферополь», розповіла кореспондентові Радіо Свобода, який теж є учасником «Неба для вільних».
Вирішила я стрибати, перш за все, для подолання своїх якихось страхів і стереотипів. Ще раз доказати, що все-таки для незрячої людини, як і для всіх людей, всього можна досягнути. Насправді, відчуття були зовсім інші, ніж ті, яких я чекала. Я відчула, якби так сказати, радість таку. Страх був присутній одну секунду. І я зразу подумала про те, що, напевно, це не останній раз. Я ще попробую дуже-дуже-дуже багато разів.
Це була одна з учасниць проєкту «Небо для вільних». Людмила?
Дякую, Людмила, вам коротко про події у світі. В ефірі «Європейська свобода». З нагоди 18-ї річниці незалежності України президент сусідньої Білорусі Олександр Лукашенко привітав президента держави Україна Віктора Ющенка та український народ зі святом і побажав Україні миру і процвітання. Про те, як у Білорусі сприймають національне свято України, ми говоримо з кореспондентом Радіо Свобода в Мінську Валерієм Каліновським. Він з нами на телефонному зв'язку. Доброго вечора, Валерію.
Добрий вечір.
Валерію, я вітаю вас зі святом Незалежності України, бо я знаю, що ви по лінії матері українець, і хочу вас відразу запитати, що для вас особисто, як бодай наполовину українця, означає цей день?
Я теж вас вітаю зі святом, і хочу сказати, що для мене, як і для 300 тисяч представників української діаспори в Білорусі, це дуже-дуже велике свято. Діаспора, як вміє, відзначає його і в українських товариствах, і в родинах, та згадує свої відчування 18 років тому, коли було проголошено незалежність України, вітаю своїх родичів та друзів в Україні. А я ж в цей день згадую свою маму, якій 18 років тому я розказав, що Україна вже вільна, незалежна. Я тоді ще не повернувся з відрядження до Києва. І мама тоді спитала мене, чи правда, що в Україні майорять жовто-блакитні прапори, а міліція має три зуби на фуражках. Я сказав мамі, що так, і тоді мама заплакала від радості. Ну так що із власного, так би мовити, досвіду можу сказати, що українців в Білорусі, як і в інших державах, сприймають цей день як дуже велике свято, святкують, згадують героїв, вітають своїх рідних.
Валерію, а як білоруси сприймають День Незалежності України?
Дуже позитивно, тому що Білорусь отримала незалежність того ж самого року, як і Україна після розпаду Радянського Союзу. І Білорусі тоді багато в чому брали приклад з України, коли будували свою незалежну білоруську державу. Ситуація дещо змінилася 94-го року, коли президентом Білорусі було обрано Олександра Лукашенка, і той почав проводити більш проросійську політику. Пізніше, через 10 років, білоруський уряд був дещо наляканий досвідом помаранчевої революції в Україні і тому ставився до України стримано. Але ніколи, я скажу, ніколи не було якогось негативного чи ворожого ставлення офіційної Білорусі до України, яке часом можна помітити, наприклад, в російських засобах масової інформації.
Валерію, а на рівні урядів України і Білорусі, чи їхні стосунки насправді можна назвати добросусідськими і як вони розвиваються?
Так, вони є дуже добросусідськими, і ось останнім часом стало більше контактів на вищому рівні між головами держав та урядів. Є домовленість про вільну торгівлю, помітне пожвавлення у багатьох галузях взаємин між Білоруссю та Україною. І це відбувається, на мою думку, тому що Олександр Лукашенко та уряд Білорусі в цілому почали більше цінувати свою незалежність, відходять від російського фарватеру у зовнішній політиці і ведуть діалог із Заходом. І тут білорусам знадобилося гарне ставлення українців, досвід України та її посередництво у діалогу із Європою. З політичної точки зору Україна для Білорусі є спонсором її незалежності та суверенітету. Так 18 років тому казав один мій знайомий білоруський політолог. І так воно залишається, напевно, і досі.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода у Мінську Валерій Каліновський, про те, як Білорусь і білоруський народ сприймає День Незалежності України. Років людина стає повнолітньою, від на неї покладають великі обов'язки і від неї очікують такої ж великої відповідальності. Чи відбулася за 18 років незалежна держава Україна? Чого від неї очікували, зокрема, українці Угорщини? І чи збулися їхні сподівання? Про це ми говорили з заступником голови Центрального органу самоврядування українців Угорщини Юрієм Кравченком.
Українці Угорщини, так як і українці всього світу, дуже чекали, надіялись на цю подію. Роками, десятиліттями чекали. Ясно, що надії пов'язували такі, що незалежна Україна – це буде державою, яка збулася, державою українців, в першу чергу, ну і всіх народів, які живуть, але в першу чергу українці, так як українці не мали свої держави довгий час, більшість українців і за кордоном, і в Україні вірила, що буде незалежна Україна.
Пане Кравченко, а чи збулися ці надії, чи відбулася держава Україна за ці 18 років, і чи здійснилися, власне, надії українців Угорщини?
Ну, я вважаю, що здійснилися десь наполовину, мабуть, тому що Україна все-таки є держава, все-таки є прапір, все-таки розвивається держава Україна. Це вже велика справа. Але ясно, що за 18 років встановлена держава, це дуже маленький термін. За цей час, я думаю, не одна держава не стала сверхдержавою. Надіємося, що Україна буде йти і далі по цій дорозі, і далі буде розвиватися як держава національна, як держава сучасна. Ми думаємо, що Україна збулася. Вже 18 років вже виросло покоління українців, які виросли в незалежній Україні. Це дуже велика справа, тому що чим більше поколінь народжується в вільній державі, тим вже тяжче буде вернути державу до того старого якогось формування.
У такій, ну, не зовсім спокійній і не зовсім, так би мовити, ну, бажані, чи як би там можна було сказати, внутрішньополітичній ситуації, що зараз є в Україні, якою угорські українці бачать свою материнську державу?
Я думаю, що українці Угорщини, українці світу і в Україні одне б хотіли, щоб Україна була стабільною, багато процвітаючою країною, з українською мовою розвинутою в всіх сферах держави. Але для цього потрібний час. І це ми дуже чудово розуміємо. Кожен на своєму місці справжній українець з українським серцем бореться по мірі своїх можливостей за цю справу. І надіємося, що в Україні все-таки прийдуть до влади такі люди, які буде в серці Україна, а не сусідня держава, чи там ще щось незрозуміло, гроші і так далі. Ми на це надіємося. Ми бажаємо Україні, нашій материнській державі, процвітання.
Заступник голови Центрального органу самоврядування українців Угорщини Юрій Кравченко в інтерв'ю для Радіо Свобода з нагоди 18-ї річниці Незалежності України.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». 20 років тому вперше на тодішніх комуністичних теренах польський Сейм проголосував рішення про призначення першим некомуністичним прем'єром Тадеуша Мазовецького. Польський феномен історії ХХ століття започаткував політичні перетворення, що закінчились появою на карті з Європи нових країн на пострадянському просторі, зокрема України. Тему продовжує Єва Поштар з Варшави.
Серпень 1989 року продемонстрував зміни, що охопили Центральну та Східну Європу, внаслідок яких зникла залізна завіса і розпалася комуністична система. Влітку 1989 року саме почались суспільні зрушення, що призвели до створення так званого Балтійського шляху в балтійських країнах на знак протесту проти річниці договору Молотова-Рібентропа. Того самого місяця угорська опозиція організувала всеєвропейську зустріч дисидентів, внаслідок якої тисячі громадян Східної Німеччини без перешкод перетнули кордон із Угорщиною. У Польщі в той час прем'єром став дисидент, один з лідерів проспілки «Солідарність», головний редактор опозиційного видання «Тигоднік Солідарność» Тадеуш Мазовецький. 24 серпня, після того, як Сейм проголосував призначення прем'єр-міністром першого від закінчення Другої світової війни некомуністичного уряду у Центральній та Східній Європі, Тадеusz Mazowiecki звернувся із словом до народу. Його виступ мав символічне значення, бо заповідав суспільну злагоду та закінчив політичні поділи серед Поляків.
Хочу утворити рząd здольний до działania.
Я маю на меті створити уряд, що допоможе суспільству, нації і країні. Я хочу бути прем'єр-міністром для всього польського народу.
Добра społeczeństwa, народу і państwa.
Фахівці називають цю подію, ініціатором якої був лідер проспілкового руху Лех Вауенса, польським феноменом на шляху від комунізму до демократії. Продовженням цього процесу була Шовкова революція. Пізніше демократичні революції у Східній Європі називатимуть кольоровими. Одна з них, помаранчева, відбулась в Україні. А почалося все 20 років тому, коли лідери тодішньої Народної Польщі, зокрема лідер польських комуністів генерал Войчех Ярузельський, зрозумів, продовжувати боротьбу із 10-мільйонним громадським рухом «Солідарність» – марна справа. Призначений Сеймом на пост прем'єр-міністра Тадеуш Мазовецький мав нелегке завдання в умовах комуністичної дійсності створити некомуністичний уряд за участю комуністів. До середини вересня йому вдалося сформувати уряд, у якому із 24 міністрів 13 прийшли до урядових лав із проспілки «Солідарність». Керівництво «Солідарності» ціною компромісу із комуністами вирішила перебрати владу. Солідарність погодилась на те, щоб до наступних дострокових виборів президентом був генерал Войчех Ярузельський, а в уряді Тадеуша Мазовецького силові міністерства залишились в руках комуністів. Проспілка «Солідарність» свою тогочасну політичну програму адресувала комуністам з змістовним гаслом «Ваш президент, наш прем'єр». Отож, польський феномен мирних політичних перетворень полягає в тому, що влада та опозиція на певний час домовились про розподіл сфер впливів. Так було до того часу, коли президентом Польщі став колишній робітник суднобудівного заводу у Гданську Лех Вауенса. Окладач видання Рзеczpospolita Piotr Kościński коментує події 20-літньої давнини.
У нас ці комуністи, це були комуністи, фактично зостали усунені.
Комуністів цілковито усунули від влади, однак їх не позбавили політичних впливів. Втім, вони самі віддали правління країною в руки людей, які ніколи не були при владі. Усе це вдалося зробити мирним шляхом демократичних виборів, створенням некомуністичної коаліції та уряду.
Урядові, що його сформував до середини вересня 1989 року Тадеуш Мазовецький, силою обставин довелось стати на чолі революційних перетворень державного устрою Польщі, ринкових реформ, створити суверенну закордонну політику. Саме польський уряд перший у світі визнав незалежність України. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Ви слухаєте Європейську Свободу і далі у нашій програмі. Банківські бонуси. Французькі лідери шукають золоту середину.
Я ритм до траваль ке ератан, і я стрес. І донк, пор мотиве ле мейер, іл фо біан ле інтересе а лер перформанс.
Угорська поліція заарештувала підозрюваних у нападах на угорських ромів.
Лише за останній рік в різних частинах Угорщини на місцевих ромів нападали 9 разів, застосовуючи зброю чи так званий коктейль Молотова.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Європейські газети розглядають російсько-українські стосунки як тему небезпечного розростання зовнішньополітичної агресивності Росії, що загрожує насамперед її сусідам. Чимало оглядачів вважають, що Кремль став на небезпечний шлях відновлення своєї імперської сили, і за першим воєнним кроком у Грузії варто очікувати нових воєнних агресій Росії. Впливові європейські видання не виключають, що черговим об'єктом застосування російської воєнної сили може стати Україна. Про це та інше в огляді європейської преси, що його підготував Василь Цінгалов.
Оглядач лондонської «Таймс» Тоні Гелпін вважає, що мовчання тиждень тому канцлера Німеччини Ангели Меркель у той момент, коли в її присутності президент Медведєв оголосив про розрив стосунків з українським президентом Ющенком та про свій план щодо виборів нового лідера України, можна вважати своєрідним мюнхенським моментом повторення мюнхенської змови, яка свого часу стала одним із поштовхів до жахливої війни. Гелпін наголошує, що відповіддю на ці антиукраїнські випади Медведєва було, цитую, мовчання Меркель. Меркель. Кінець цитати. Глава найбільшої країни Європейського Союзу не запропонувала Україні ніякої підтримки як демократичному партнерові і не намагалася захистити права її громадян самостійно обирати своїх лідерів, пише при цьому впливова лондонська «Таймс». Газета також зауважує, що така позиція канцлера Німеччини здивувала керівництво України і викликала відчуття задоволення в Кремлі, де, цитую, проект «Україна» є головним пріоритетом перед українськими виборами у січні. Кінець цитати. Газета нагадує, як у 38-му році в Мюнхені була вирішена доля Чехословаччини, яка через позиції західних держав фактично опинилася віч-навіч із озброєним до зубів Гітлером і не могла чинити опір нацистській агресії. Росія показала свою готовність застосовувати воєнну силу в Грузії в минулому році і нині звернула свою увагу на Україну, пише «Таймс». Це впливове видання вважає, що Європейський Союз, який залежить від російського газу, цитую, ніяк серйозно не покарав Росію за агресію в Грузії. Кінець цитати. Автор статті в цій лондонській газеті підкреслює, що, цитую, Кремль розцінює мовчання Меркель як підбадьорюючого знаку того, що йому зійде з рук і підрив суверенітету України, як раніше зійшли дії щодо Грузії. Кінець цитати. У розгорнутій статті на сторінках Wall Street Journal відомий американський русист і радіонолог, історик Річард Пайпс попереджає про намагання сьогоднішньої Росії, цитую, повернути собі відчуття великої держави. Кінець цитати. Пайпс також переконаний, що при нинішньому стані сировинна економіка, галопуюча корупція, однопартійність, байдужість власного населення, Росія зі своїми імперськими замашками є дуже небезпечною для її сусідів. У Кремлі, пише Річард Пайпс, цитую, ніяк не можуть змиритися з тим, що Україна, колиска їхньої державності, є нині незалежною республікою і мріють про день її перевоз'єднання з матір'ю Росією. Кінець цитати. Пайпс закликає Захід не потурати Росії в її ближньому зарубіжжі і не дозволяти Москві вести себе тут як вдома. Разом з тим, відомий американський історик закликає Сполучені Штати і його західних союзників бути терплячими щодо агресивності Росії і переконувати росіян у необхідності, цитую, прийняти західні демократичні інституції та цінності, кінець цитати, що є чи не єдиним засобом, як пише Пайпс, цитую, приборкання агресивності Росії і об'єднання її з глобальним співтовариством, кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Нещодавнє оголошення французького банку BNP Paribas про намір виділити мільярд євро на премії своїм трейдерам викликало чимале обурення серед французів. Адже на подібні витрати йде фінансова установа, яку ще на початку цього року рятували від банкрутства державним коштом. Про повернення до бонусів заявили й інші банки. З огляду на це, лідери Франції терміново скликають банкірів на нараду. Ніколя Саркозі разом з фінансовими чинниками намагаються з'ясувати причини таких витрат. Адже в лютому бонуси були засуджені на зустрічі лідерів 20 найрозвиненіших країн планети. До того ж, президент Франції був одним із ініціаторів нових правил поведінки на фінансовому ринку. Деталі від Віталія Єреміці.
Навіть самі банкіри визнають, що однією із причин нинішньої кризи були виплати необґрунтованих бонусів та премій. Експерти твердять, що ці фінансові заохочення, які практикуються у банках цілого світу і донедавна видавалися багатомільйонними сумами, були і залишаються одним із факторів ризику. Тому рішенням країн Великої Двадцятки ці витрати були засуджені. Та декілька тижнів тому керівники французького банку BNP Paribas оголосили про намір видати своїм трейдерам мільярд євро преміальних. А поки навколо цього точилися дискусії, виявилося, що до бонусної системи повернулися й інші банки, і не тільки у Франції. Ми платимо бонуси виключно за те, що трейдери допомагають підвищити наші прибутки, пояснюють банкіри. І при цьому додають, що обмеження цих премій призводять до втечі трейдерів за кордон, до інших, щедріших банків. Колишній трейдер однієї із французьких фінансово-страхувальних установ Тамі Кабай каже, що у банків немає іншого виходу, аби залучати кращих фахівців.
Я ритм до траваки ератон, я стрес.
Вони працюють у виснажливому стресовому режимі, тому щоб заохотити найкращих, слід зацікавити їх, аби вони були якомога ефективнішими. Проте існує чимало розповідей, подібних до історії трейдера лондонського Сіті Дрізбена Брайма. У 2003 році він отримав 75 мільйонів євро і згодом перейшов до іншого банку. Проте саме з його допомогою банк заробив мільярд євро, тому премія була частиною цих прибутків.
каже колишній французький банківський трейдер. Сьогодні та завтра президент Ніколя Саркозі та міністр фінансів Крістін Лагард зустрічаються із французькими банкірами, аби з'ясувати причини відходу від встановлених заборон на бонуси. Проте економіст та соціолог Олів'є Годешо, коментуючи ситуацію, каже:
«Elles ont pas des idées très claires sur ce que sont les bonus et ce qui devrait être».
Влада не має чіткого уявлення про сутність бонусів та якими вони насправді мають бути. Тому і намагається запропонувати дещо суперечливе поєднання. З одного боку, зробити все, аби бонус відповідав результатам. З іншого, уникнути великих ризиків, тобто, аби винагорода не була пов'язана з результатами. Влада не знає, як їх регулювати, бо це може призвести до відтоку фахівців до інших країн. Остання причина, на мою думку, у відсутності політичної волі, аби знайти рішення на міжнародному рівні.
І la troisième raison, je crois que c'est un manque de volonté politique de trouver des solutions au niveau international.
Переконаний французький експерт. Тому не лише лідерам Франції, а й інших країн наразі доводиться обережно оминати підводні рифи. З одного боку, це громадська думка, що й без того є дуже неприязною відносно банкірів. З іншого, це ризик втрати привабливості свого фінансового ринку та сотень робочих місць у національних банках. Пошуки рішень щодо фінансових премій тривають і на загальноєвропейському рівні. Питання бонусів знову буде у центрі уваги вересневої зустрічі лідерів Великої двадцятки у місті Піттсбург. А тим часом заборону на банківські винагороди вже порушують численні фінансові установи, зокрема Великобританії та Сполучених Штатів. Водночас із оголошенням БНП Паріба про виділення мільярда євро на бонуси своїм трейдерам, американський банк Goldman Sachs зарезервував на подібні виплати суму у 10 разів більшу. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
І на завершення європейської свободи до Угорщини, де правоохоронцям вдалося затримати 4 осіб, які, на думку слідчих, скоїли серію резонансних убивств на російському ґрунті. Зокрема, йдеться про збройні напади на ромські родини у віддалених угорських селах. У цій поліцейській операції були також задіяні працівники служби по боротьбі з тероризмом, розповідає Василь Плоскіна з Будапешта.
Шеф національної поліції генерал Йожеф Бенце повідомив, що серед інших мотивів, якими керувалися заарештовані молоді люди у здійсненні тяжких злочинів проти суспільства, слідство розглядатиме російські як пріоритетні. Лише за останній рік в різних частинах Угорщини на місцевих ромів нападали 9 разів, застосовуючи зброю чи так званий коктейль Молотова. 6 осіб циганської народності загинули, чимало їхніх родичів отримали важкі поранення. Серед вбитих були дорослі чоловіки, жінки і навіть діти. Останній напад стався кілька тижнів тому на сході Угорщини. Побоюючись нових атак невідомих злочинців, одна з місцевих громад ромів навіть запровадила несанкціоноване владою патрулювання вулиць свого села. В багатьох місцях обурені людей слабкою результативністю правоохоронців вилилося в масові протести. Вже рік тому поліція веде мову про організований злочин і своєрідний почерк зловмисників. Однак заарештувати їх вдалося лише тепер. Виявилося, що всі вони є мешканцями області Гойду-Бігар на сході Угорщини і працюють охоронцями в одній з фірм. Один молодий чоловік з числа затриманих торік звільнився в запас з військової контрактної служби. Цікаво, що колись у Косові він, зокрема, служив у якості миротворця. Ще один з нападників тривалий час грав на ударних інструментах у дебреценській рок-групі «Репліка». Керівник цього гурту, музикант Пейтер Чато, шокований звісткою про свого колишнього партнера.
У нас були виключно робочі стосунки. В основному це технічні проби і менеджмент. Ці дві речі робив він, йому їх довірили, оскільки він був засновником гурту. Ну, хотів бути успішною людиною, як і будь-хто інший. Це його надихало, але ми не зближалися настільки, аби до кінця психологічно пізнати один одного.
Виправдовувався Пітер Чато. А от керівник невеликого охоронного підприємства у Дебрецені навпаки досить високої думки про своїх підлеглих. Він хвалить їх за дисциплінованість і належний порядок на робочому місці і не може повірити, що правоохоронці затримали молодих людей саме тоді, коли вони збиралися здійснити черговий напад. Поки адвокати заарештованих вибудовують лінію захисту, зацікавлення пересічних угорців цією справою тільки підсилюється. Упродовж року стурбованість щодо серійних вбивств місцевих ромів не раз висловлювали провідні угорські політики і посадовці, засуджуючи прояви расизму в будь-якій формі. Зараз своє фахове слово в цій справі має сказати і угорська Феміда. На її справедливе і неупереджене рішення сподіваються кількасот тисяч угорських циган. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Росія знову звинувачує Україну в участі в бойових діях у Південній Осетії. На сайті слідчого комітету при прокуратурі Росії сьогодні з'явилася заява про те, що українські військові та 200 членів УНАУНСО брали участь у військових діях у Південній Осетії в серпні 2008 року. Представник СКП Росії Володимир Маркін повідомив, що в ході розслідування було встановлено, що представники України виступали на грузинському боці. І що Москва має беззаперечні докази цих фактів. За його словами, в ході серпневої операції у Південній Осетії минулого року російські військові вилучили військову техніку, яка належала Україні і була маркована як українська. Міністерство оборони України цю інформацію спростовує. Керівник прес-служби Генштабу України Сергій Кульмін назвав це пропагандою. За його словами, українські військові перебували на навчаннях у Грузії. Однак з початком військових дій в регіоні вони були відкликані. В Іраку внаслідок вибухів щонайменше 10 загиблих. На півдні Іраку вибухнули два заміновані мікроавтобуси. Загинули щонайменше 10 осіб і стільки ж поранених. За повідомленнями, перший вибух стався в 15 кілометрах від міста Кут, адміністративного центру провінції Васат. Інший вибух мав місце в 40 кілометрах на північ від міста. Спостерігачі висловлюють побоювання, що останні теракти в Іраку можуть бути пов'язані зі загостренням міжусобної ворожнечі на релігійному підґрунті. У Польщі відзначають 20 років приходу до влади першого некомуністичного уряду. Це називають однією з головних подій у поваленні залізної завіси між Заходом і країнами Центральної та Східної Європи. Уряд Польщі був сформований за результатами перших після Другої світової війни напіввільних виборів, у яких переконливо виграли представники демократичної профспілки «Солідарність». 24 серпня 1989 року польський уряд очолив громадський активіст та журналіст Тадеуш Мазов'єцький. У грудні наступного року президентом Польщі став лідер «Солідарності» Лех Валенса. У Греції лісові пожежі загрожують передмістям Афін. Пожежникам не вдається локалізувати 6 вогнищ. Поширенню вогню сприяє сильний вітер. З північних передмість Афін, які перебувають під загрозою, евакували тисячі людей. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Усім доброго вечора. Сьогодні понеділок, 24 серпня. В студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Україна повноліття, 18 років від відновлення незалежності. Президент Ющенко проїхав на бронетранспортері і виступив з важливою політичною заявою.
Хочу оголосити, що підписую указ про проведення загальнонаціонального обговорення проекту Конституції, внесеного президентом України.
Чи варто було проводити цього дня військовий парад? Голоси за і проти.
Бажаю здоров'я, товариші гвардійці!
Хто чи що сьогодні найбільше загрожує незалежності України?
Насамперед, незалежності України загрожують ті, хто не відчуває себе українцями. Тобто, власне кажучи, вся наша влада.
І про це за мить.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Почали з привітання українців з Днем Незалежності, а закінчили політикою. Найщедрішим на заяви з політичних діячів сьогодні був президент. Віктор Ющенко оголосив про всенародне обговорення змін до Конституції, а також кинув камінь у городи своїх політичних опонентів. Передвиборчий аспект святкування Дня Незалежності у матеріалі київської кореспондентки Радіо «Свобода» Тетяни Ярмощук.
Святкування 18-ї річниці Незалежності українські політики розпочали відвідинами Софіївського собору у Києві, де відбувалася молитва за Україну. Ну а після молебню політики відправилися на Майдан Незалежності, де перед парадом президент Ющенко виступив зі зверненням до народу. Привітавши українців зі святом і згадавши славетні сторінки історії України, Віктор Ющенко взявся за політичну риторику, пояснивши народу, звідки береться симпатія до політиків-популістів.
Люди звикли до постійного опікунства, для якого привчили всіх своїх гвинтиків радянська система. Звідси замкнуте коло. Люди не цінують результати своєї праці, чекають на всезагальну підтримку від держави і створюють поживний ґрунт для політичного популізму. Звідси популярність популістів у суспільстві і політиці.
Віктор Ющенко говорив про політичні змови, згадав закон про вибори, президентське вето, на який минулого тижня подолала Верховна Рада, та висловив сподівання, що Конституційний суд скаже своє слово щодо цього. Очевидно, малося на увазі, що документ має бути визнаний неконституційним. Не оминув Віктор Ющенко і теми, дискусії щодо якої тривають кілька років – змін до основного закону. Навесні президент подав до парламенту законопроект щодо змін до Конституції. Одначе й досі вони лишаються без розгляду. Свою версію конституційної реформи мають також БЮТ і Партія регіонів. І погляди політиків на це питання відрізняються. Президент наполягає на посиленні повноважень глави держави, ну а у БЮТі та Партії регіонів досі виступали за їх послаблення. Це і ставало причиною протистояння. Тож сьогодні президент повідомив, що підписав указ про всенародне обговорення змін до Конституції.
Мої пропозиції викладені у проєкті змін до основного закону. Досі Верховна Рада не спромоглася розглянути їх. Я переконаний, і не спроможеться. Відтак, хочу оголосити, що підписую указ про проведення загальнонаціонального обговорення проєкту Конституції, внесеного президентом України.
А на завершення Віктор Ющенко проїхався по Хрещатику на новенькому українському бронетранспортері. Юлія Тимошенко вітала українців у телезверненні. Промова пані прем'єра була значно коротшою, ніж президентська, і не настільки політизованою. Хоча загравання з виборцями було і тут.
Безпрецедентна світова фінансова криза не обійшла нас стороною, але я твердо переконана, це хоч і прикре, але тимчасове явище. Ми разом вже справляємося з кризою, і ми її впевнено подолаємо завдяки вашій мужності, працездатності.
Ще лаконічнішим було привітання лідера регіоналів Віктора Януковича, розміщене на партійному сайті. Янукович висловив впевненість, що 20-річчя незалежності Україна зустріне якісно новою країною. Не можна розмінювати на дрібне великі події, каже Радіо Свобода академік Мирослав Попович. На його думку, День Незалежності політики не мали б говорити про президентські вибори, а якщо і згадувати проблеми, то справді серйозні, яких сьогодні в Україні більш ніж достатньо.
Осягнення незалежності для України це така фантастична подія, яка могла статися так безкровно тільки за якихось виняткових обставин, які склалися в 91-му році. Мені просто ріже, коли в цей день йдуть якісь дрібні розрахунки, не про президентство має йти мова, не про якісь минущі речі, а навіть хай би вже йшлося про проблеми, але тоді про великі проблеми, які на превеликий жаль у нас на порозі.
Де юре передвиборча кампанія в Україні має стартувати в середині жовтня, проте де-факто вона триває уже не перший місяць. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
3,5 тисячі військовослужбовців, 35 літаків і гелікоптерів взяли участь у військовому параді до Дня Незалежності, який сьогодні провели у Києві. Військова техніка цього року центром столиці України не йшла. Її через економію коштів виставили на огляд. Про парад і суперечки навколо необхідності його проведення – кореспондент Радіо «Свобода» Олександр Лащенко.
Артилеристи-десантники, вояки бригади берегової оборони, представники сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово-морських сил промаршували Хрещатиком. У параді також взяли участь курсанти семи військових навчальних закладів, представники інших силових структур МВС, МНС, прикордонників. Командував парадом командувач сухопутних військ Збройних сил України Іван Свида.
Бажаю здоров'я, товариші гвардійці! Вітаю вас! 18-ю річницею незалежності України.
Військова техніка Хрещатиком не пройшла, однак можна її було побачити тут же, у центрі столиці. 23 зразки озброєння і такої техніки, танки, бронетранспортери мали змогу побачити всі охочі. Зокрема, це були ракетні комплекси «Точка-У», танк «Булат», самохідна гаубиця «Акація», протитанкова гармата «Рапіра», реактивні системи залпового вогню «Град», «Смерч» та «Ураган». Родзинкою свята стала авіація, яку можна було побачити не на огляді, а в дії, у повітрі. Над Хрещатиком пролетіли 35 літаків і гелікоптерів. У лідера комуністів України рішення провести парад захоплення не викликає. Бойові літаки мають демонструвати свою міць не на парадах, а у захисті держави, каже Петро Симоненко.
Насправді військово-повітряний простор України не захищений, бо практично немає військово-повітряних сил. Морські кордони також, бо немає військово-морських сил. Є люди, які ходять у цій формі, але військово-морських сил немає.
Натомість військовий експерт Сергій Згурець зауважив Радіо Свобода, що яким би складним не було становище українського війська, користь від парадів є.
І оцей контакт простих киян, які просто обліпили військову техніку і дізнаються абсолютно нові речі для себе, яких раніше вони не знали, і яскраві очі офіцерів, які спілкуються з тими, кого вони справді захищають, це той найкращий елемент єднання, який не забезпечить нам ні обіцянки влади, ні будь-які слова, які просто є порожніми, коли немає довіри влади до народу.
Зі свого боку, виконувач обов'язків міністра оборони України Валерій Іващенко констатував, що армія у мирний час підтримується у тонусі військовими навчаннями і парадами. Цьогорічний оборонний бюджет України становить 11,5 мільярдів гривень. Такі кошти складають менше відсотка від ВВП. Експерти нагадують, що мінімальна межа, яку слід виділяти на потреби війська – 3% від ВВП. Якщо грошей менше, це бюджет проїдання, як кажуть військові. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Військову техніку, якою оснащена українська армія, ви можете побачити прямо зараз на нашому сайті за адресою radiosvoboda.org.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні. За роки незалежності на шахтах Донеччини сталося близько 40 аварій, під час яких загинули понад півсотні. Пів тисячі осіб, і велика кількість гірників залишилася понівеченою на все життя. І ось нова трагедія. 8 осіб загинуло і ще 12 постраждали під час вибуху метаноповітряної суміші на шахті імені Кірова у місті Макіївка Донецької області. Аварія сталася вчора вдень. Наразі всі гірники, що знаходилися в шахті під час вибуху, підняли на поверхню. Відсьогодні на підприємстві працює комісія експертів, і ця комісія має визначити, через що ж стався вибух. На прямому зв'язку зі студією кореспондентка Радіо Свобода у Донецьку Ольга Доровських. Доброго вечора, Олю.
Доброго вечора.
Яка зараз ситуація на шахті? Як відчувають себе постраждалі гірники?
12 постраждалих на шахті семеро сильно отруїлися рудниковим газом. Нині вони всі знаходяться у лікарнях Донецька. Лікарі оцінюють їх стан як відносно задовільний. На шахті припинили всі роботи, відновили вентиляцію і розбирають завал на лаві, де стався вибух. Ця ділянка на момент аварії ще не працювала, там велись монтажні роботи. Біла зміна, це 141 шахтар, монтували у лаві гірничне обладнання. Пласт мали запустити тільки через 2 місяці.
Чи вже відомі попередні версії, чому сталася аварія?
Щоб дійти до епіцентру вибуху, гірникам задобиться десь цілий тиждень, бо лаву сильно завалило. За попередньою версією, аварію спричинило перекидання струменів і пошарове накопичення метану, що потрапляв у лаву з паралельних пластів. Майже всі загиблі гірники отруїлись газом. Лише одна людина загинула через перелом черепа. На шахті кажуть, що вибух був не надто потужним і неглибоким – 110 метрів. Загрози повторних вибухів немає. Напередодні трагедії за два дні шахту обстежували. Концентрація метану у повітрі не перевищувала 0,3% при нормі 1%. У зв'язку з цим у історик Держгірпромнагляд розпочне додаткову перевірку всіх вугільних шахт у Донецькій, Луганській і Львівській області. А також і завтра у Донецьку ховатимуть загиблих шахтарів. Наймолодшому з них було 28 років, найстаршому – 46.
Ми чули кореспондентку Радіо Свобода у Донецьку Ольгу Доровських, яка розповідала нам подробиці останньої трагедії на шахті. Свобода сьогодні далі у програмі. Російські націоналісти проти святкування Дня Незалежності України в Криму.
24 августа 91 года – это разрушение нашего единого Отечества.
Патріотизм на дотик. В Києві розгорнули найбільший державний прапор України.
Він був розгорнутий 49 разів, сьогодні 50-й раз він розгортається. Він побував на Гуверлі, він був на всіх полях історичних битв, Червоне поле в Хусті.
Небо для вільних. Українські незрячі претендують на те, щоб потрапити до Книги рекордів Гіннеса.
Насправді відчуття були зовсім інші, ніж ті, яких я чекала. Я відчула, як би так сказати, радість таку. Страх був присутній одну секунду.
І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні прокремлівські російські націоналісти організували в Криму російський протест. Під звуки барабану вони пройшли центральними вулицями міста і під стінами постійного представництва президента України в Криму. Таким чином учасники акції заявляли про те, що вони проти української незалежності і не вважають 24 серпня святом. Деталі цього почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володимире, доброго вечора. То чи вдалося прокремлівським активістам зірвати святкування Дня Незалежності України в Криму? Криму, як вони обіцяли.
Доброго вечора. Ні, всі урочисті святкові заходи, присвячені Дню Незалежності, пройшли, як і планувалося. Зокрема, сьогодні громадськість провела святковий мітинг біля пам'ятника Шевченку. Там же, в одноіменному парку, а також в інших парках міста, пройшли народні гуляння. В будинку офіцерів гарнізону відбувся святковий концерт. Також різні концерти проходили на різних міських майданчиках по всьому Сімферополю. Ввечері буде салют. Сьогодні ж святкові заходи пройшли в усіх містах і райцентрах автономії. А на найвищих вершинах Кримських гір представники Служби безпеки України, ветерани цієї спецслужби та представники громадськості встановили великі державні прапори. А представники прокремлівських організацій, яких на акцію проти української незалежності зібралися не дуже багато, за даними міліції, 500-600 осіб, а за даними організаторів 1,5-2 тисячі, вони пройшли центральними вулицями Сімферополя і провели мітинг біля постійного представництва президента України в Криму. Активісти проросійських сил намагалися передати до представництва державний прапор України з жалобною чорною стрічкою. Однак правоохоронці відмовилися цей прапор взяти, і оскільки саме представництво сьогодні зачинене. Один з організаторів цієї акції – голова російської общини Криму, перший віце-спікер Верховної Ради АРК і перший заступник голови Кримської організації партії регіонів Сергій Цеков заявив у своєму виступі на мітингу, що День Незалежності України зовсім не свято.
24 августа 91-го года – это разрушение нашего единого Отечества.
24 серпня 1991 року – це день руйнування нашої єдиної вітчизни. Це початок тотального наступу на права росіян і російсько-культурних громадян України. Ми терпіли це 18 років, а вони методично продовжують принижувати нас. Тому ми заявляємо, що саме з цього дня російський протест наростатиме.
А іменно з цього дня російський протест, він буде наростати.
Сергій Цеков також пообіцяв створити потужну проросійську організацію, з якою рахуватиметься українська влада. Мар'яно?
Володимире, а як кримська влада відреагувала на такі акції прокремлівських сил?
Однопартієць Сергія Цекова, спікер кримського парламенту регіонал Анатолій Гриценко, відмежувався від його дій і заяв, назвавши сьогоднішню акцію провокаційною і деструктивною. Водночас новий начальник кримської міліції Геннадій Москаль, який залишається народним депутатом України від блоку НУНЦ, сказав Радіо Свобода, що протести прокремлівських сил ніяк не вплинули на стан правопорядку в автономії. Він лише поремствував, що змушений був залучити до цієї акції багато правоохоронців, бо її організатори обіцяли велику кількість людей. Геннадій Москаль, який прийшов сам подивитися на мітинг, також назвав ці проросійські протести в Криму свідченням демократії в Україні.
Давайте візьмемо нашого північного сусіда. Це би було неможливо, щоб на День Незалежності Росії українська громада взяла українські прапори або ще прапори УПА і пішла виступати проти президента Росії, проти уряду. Мабуть, всі би опинилися давним-давно в відділеннях міліції. Це би було розігнано, як і інші любі мітинги, які там проводяться. Заявити, що на мітинг прийде 10 тисяч чоловік і пригнати 500 чоловік, це вже показує факт сам за себе, що ніхто в це не вірить, але є маргінали, вони були, є і будуть при любої власті і в любих державах, які хочуть себе самореалізувати, але підтримки населення Криму в цьому питанні немає, це показав сьогоднішній мітинг.
Це був начальник головного управління МВС України в Криму генерал Геннадій Москаль. Мар'яно?
Ми чули повідомлення кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Сьогодні в Криму прокремлівські російські націоналісти протестували проти Дня Незалежності України. А зараз почуємо вашу думку, ваш традиційний голос на свободі. Хто чи щось сьогодні найбільше загрожує незалежності України? Слово киянам.
Насамперед, незалежності України загрожують ті, хто не відчуває себе українцями. Тобто, власне кажучи, вся наша влада. І, безумовно, не можна звинувачувати тільки владу, якщо таку владу вибираємо ми. Тому, безумовно, насамперед, загроза йде зсередини. Хоча й зовнішню загрозу також не можна відкидати.
Нема таких держав, які б заважали або загрожували державі Україні по відношенню економіки або політики.
Мабуть, ще нічого не загрожує. Вже зрозуміли, що це таке, і вже так просто ж ніхто не віддасть обратно, я так думаю.
Політика буде, як ото з Тузлою було, то буде.
А так, щоб
все вернулося назад і під руку Москви такого вже не буде. Впевнений на 100%.
В першу чергу треба турбуватися про те, щоб в країні був добробут і про людей наших українських. Тоді ми будемо незалежними ні від кого. Якщо ми будемо дивитися наші політики в першу чергу чи на Америку, чи на Росію, тоді незалежності в нас не буде. Тому я думаю, вся проблема в наших політиках.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні.
10 мільярдів – це ж мізер.
Квартирна плата подорожчала.
На вулиці веселіше стало. Всі співають, танцюють.
Народ не хоче потрясінь. Народ не хоче насправді сильної руки.
Свобода сьогодні.
Руські розвідчиці почали прямо обливнювати чеське вереїне мієні.
By leaving CIS, we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У Києві розгорнули найбільший державний прапор України – жовто-блакитний сяг площею 30 на 45 метрів, пронесли Хрещатиком до Майдану Незалежності. В акції взяли участь понад 200 представників молодіжних громадських організацій та всі охочі. Прапор несла і кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Лише на те, щоб розгорнути найбільший в Україні державний прапор, потрібно більше чверті години. Ця процедура привернула увагу перехожих, і вони з ентузіазмом долучилися до того, аби донести прапор до Майдану Незалежності. Студент Кирило в акції бере участь разом із друзями. Каже, ініціатива зацікавила патріотичним змістом і розмахом.
Вирішив не сидіти вдома, а взяти участь у патріотичній акції, тим паче, що сьогодні Україна святкує 18-річчя, і тому ми вирішили розгорнути найбільший прапор України і таким чином показати, що в Україні ще достатньо є багато патріотичних людей, які здатні пишатися своєю країною.
Найбільший державний прапор України вже потрапив до Національної книги рекордів. Він був створений у Донецьку 2007 року з ініціативи Спілки творчої молоді Донбасу. Організатор акції Андрій Какуша розповідає, на старій швейній машинці прапор за три дні пошила донецька пенсіонерка Марія Беляткова. Цього року на День Незалежності прапор розгорнули у 50-те, каже Андрій Какуша.
Він був розгорнутий 49 разів, сьогодні 50-й раз розгортається. Він побував на Губерлі, він був на всіх полях історичних битв, Червоне поле в Кусті, він був на полі Котовської битви, на полі Полтавської битви, на Соборомогилі на Донеччині. Сьогодні, нарешті, він крокує Хрещатиком. І головне, мабуть, що цей прапор буде нести молодь, яка таким чином продемонструє і доведе, що майбутнє України буде українським.
Киянка Галина Іванівна від молодіжної ініціативи у захваті. Подібного на центральній вулиці столиці не бачила давно. На її думку, акція уособлює українську єдність.
Особлює солідарність нашу. Все-таки ми любимо один одному, з'єднаємося всі разом.
Захоплених видовищем було багато. Організатори поки не кажуть, у якому місці наступного разу розгорнуть найбільший державний прапор. У Києві до акції долучилися такі молодіжні громадські організації, як Українська народна молодь, Батьківщина молода, Республіканська християнська молодь та молодіжний націоналістичний конгрес. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Небо для вільних. Вперше в Україні сьогодні біля міста Коктебель незрячі здійснили груповий стрибок з парашутом на морську воду. Мета – привернути увагу українського керівництва і суспільства загалом до проблем незрячих людей. В акції, приуроченій до Дня Незалежності України, взяли участь 5 осіб з різних куточків держави. До стрибка їх готували в центрі планерного спорту Коктебель на горі Клементєва в Криму. Серед учасників акції «Небо для вільних» був і харківський кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Назаре, доброго вечора! Вітаю вас з успішним приземленням. Яке головне враження?
А враження, чесно кажучи, мені, як от радіожурналісту, дуже складно передати. А от про одне тільки жалію, що я не міг взяти з собою диктофона, тому що міг його замочити і зіпсувати. Але все одно ж таки спробую передати. Коли вистрибуєш із літака, то тебе підхоплює повітря, несе, а потім відчуваєш підтримку самого парашуту. І далі я почав кричати гасло нашої акції «Небо для вільних», а потім, чесно признаюсь, чомусь заспівав «Ще не вмерла України». Напевно, тому що сьогодні День Незалежності України. І я так співав, що аж трохи засип. Приземлилися учасники акції на морську воду. Далі нас підбирали рятувальники катеру. Стрибали ми з висоти 300 метрів. Чому саме? Тому що легше буде, меншим є радіус, скажімо так, розкидування. І то легше нас було збирати. І ми всі були в рятувальних, безумовно, жилетах, аби ніхто не потонув, безумовно, висота.
Назаре, а що означав от груповий стрибок? Ви стрибали всі п'ятеро разом, чи був ще інструктор? Як це виглядало?
За умовами книг рекордів України і Гіннеса ми мусили зібрати команду з усієї України повністю незрячих. Навіть у двох незрячих замість очей протези. І тому тут немає ніяких підігравань. Як сказав керівник центру парапланного та парашутного спорту Ігор Нібрієв, він сказав, що за їхньою інформацією такого в світі ще не було. Тому вони зацікавлені, аби цю інформацію ми надали до книги рекордів Гіннеса. У світі були, зауважу, що були в світі в тандемі із зрячим або слабозорі, але групових стрибків, щоб саме повністю незрячі, не було.
Назаре, а звідки зібралися учасники акції і з якими мотивами?
Зібралися ми з Нововолинська, Києва, Харкова, Сімферополя, Бахчисараю, 5 людей, серед них одна дівчина. Поряд зі мною знаходиться Алла Полюхович, вона зараз фахом є психолог, вона представляє Сімферополь. Алло, скажи, будь ласка, чому ти вирішила стрибати?
Вирішила я стрибати, перш за все, для подолання своїх якихось таких страхів і стереотипів. Ще раз доказати, що все-таки для незрячої людини, як і для всіх людей, всього можна досягнути. Насправді, відчуття були зовсім інші, ніж ті, яких я чекала. Я відчула, як би так сказати, радість таку. Страх був присутній одну секунду. І я зразу подумала про те, що, напевно, це не останній раз. Я ще попробую дуже-дуже-дуже багато разів.
Це була Алла Поляхович і Назар Ковальчук. Дякую вам за участь у передачі і вітаємо вас з успішним стрибком в акції «Небо для вільних». Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Говорить Радіо Свобода.